broeders en zusters. Niet net omdat het ergens in die geschiedenis onder Godse volk plaatsgevindt het niet, maar omdat het vandaag in ons eigen land plaatsvindt. Anarchie is duidelijk zichtbaar in die binnenkring van ons regerende partij. Anarchie is zichtbaar in ons onderwijsstelsel, in ons hospitalen, in talle corrupte bezigheidstransacties waaroor in die media berig wordt. Desintegratie van families is aan die orde van die dag. En als jy dit nog niet hier in ons midden sien nie, gaan kyk maar net naar je buren. Laat onderwijzers bij die skole jou vertel van gebroken gezinne. Gaan besoek een geslag ontsendingsgemeentes. En dan sien jy wat familie disintegratie is. En ons gewese staatspresident gee die leiding daarin met sy soveelste vrou. Disintegratie van die samenleving. Ons het die politie mag, waarvan ons wonder, kan ons hulle vertrou? Ons het die vigspandemie wat kinders van hulle ouers beroof. Ons het die hoogste moordcijfer in die wereld en ons regering beweer nogtans dat het nie buiten beheer is nie. Is dit nog een functionele samenleving? Homoseksualiteit, al meer mensen kom uit voor hulle homoseksuele oriëntatie. En kerke wil nie meer daarvoor uitkom dat het zonde is nie, inteendeel. Dit wordt zelfs al hoe meer theologisch gerechtvaardig. Afgodsdienst groei wild op allerlande vlakken, van sportverafgoding tot voorvaderverering tot godsdienstgelijkheid in ons grondwet. En zelf is ons gewese staatspresident een bevestigde voorganger in die ZCC. Zuid-Afrikaners doen wat goed is in hulle eie oor. Ja, gemeente, ons leesrichters en ons verbaas ons self oor die gebeure wat daar beskryf word, maar dan besef ons tot ons kok, ons lewe vandag in die rigtertyd. Ons lewe in een land waar elkeen doen wat goed is in sy eie oor. Elkeen is sy eie koning. En dit is dan ook precies wat die Gees in die slot van de Rigters vir ons aanwys as die oorzaak van hierdie probleem. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oor, omdat daar geen koning in Israël was nie. Ja, elkeen was sy eie koning. Maar een koning om sy onderdane met wijsheid en oorleg te lei? Maar wat dan van die Here? Was hy nie koning nie? O, verseker. Immers, net voordat die volk die beloofde land binnengetrek het, dus nie lang voor die gebeure van Rigters 17 tot 21 nie, besing Moses nog die koningskap van die Here. En hy het koning geword in Jeshurun, toe die hoofde van die volk vergader het die stamme van Israël almal saam. Deuteronomium 33 vers 5. En wanneer die volk by die Sinai kom, dan sê die Here self van sy volk, julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Die Here is verseker koning, en die volk is verseker sy onderdane. Maar die volk het 'n staatsgreep uitgevoer. Die Here is van sy troon afgestoot. Hy is nie meer as koning erken en aanbid en gehoorsaam nie. Daar was 'n koning, maar Israël het geleef asof daar geen koning is nie. En gevolglik het elke Israëliet koning op sy eie ashoop geword. Micha was koning in sy huis, en daarom kon hy sy eie privaat godsdienst vorm gee. Die Naniete was konings oor hulle grondgebied, En daarom kon hulle self besluit wat volk se grondgebied hulle sou vat. Die Leviet was koning oor sy lewe, en daarom kon hy sonder moeite vir hom self 'n byvrou vat. Die inwoners van Gibea was konings oor hulle seksualiteit, en daarom was dit hulle keuse om homoseksualiteit te beoefen. Die volk was hulle eie koning, en daarom kon hulle besluit om die stam van Benjamin uit te roei, en daarna ook weer self besluit hoe hulle die stam van Benjamin weer sou opbou. Dus gemeente, hier die slot van die Rigterboek is 'n onheilspellende konstatering oor die toestand van 'n koninglose volk. Daar was geen koning nie. Maar dit is tegelijkertijd ook 'n gelowige versigting. Ons het 'n koning nodig. En toe die volk nie lang daarna nie, tydens die lewe van die laaste rigter Samuel vir 'n koning gevra het, het hulle 'n koning gekry. 1 Samuel 8, is punt 4 op die papier. Israel het 'n monargie geword. Nooit weer sou iemand kon sê dat daar geen koning in Israel is nie. Maar ons weet almal dat hierdie konings geen oplossing gebied het nie. In elk geval nie permanent nie. Want ook die konings van Israel was mense wat gedoen het wat goed was in hulle eie oë. Nee gemeente, wat ons nodig het, is 'n ware en ewige koning, 'n goddelike koning. Ons het hom nodig om ons lewens te beheer. Ons het hom nodig om ons lewens te verander, sodat ons begin doen wat goed is in sy volmaakte oë. Die boek Rigters se laaste note is daarom nie slegs onheilspellend nie, maar dit is ook hoopvol. Dit is 'n onuitgesproke verlange na Jesus Christus. Hy is die koning van die Jode. O ja, die Joodse leiers wou sien dat daar die opskrif bo Jesus se kruis verander word. Nie hy is nie, maar hy sê hy is die koning van die Jode. Waarop Pilatus net geantwoord het, wat ek geskryf het, het ek geskryf. En dankie toch daarvoor, want daar aan die kruis het nie 'n man gehang met koninklike pretensies nie. Hy was nie maar net 'n fanatieke Jood wat gedink het hy sou koning word en die Jode van die Romeinse onderdrukking sou bevry nie. Nee, hy was die koning. Hy het dit bewys met sy opstanding. En sy hemelvaart was sy troonbestuiging. Jesus Christus is die koning wat beantwoord aan die versugting van die slotrefrein van die boek Rigters. Gemeente, ons het 'n koning nodig. Dit sit in ons om net soos die volk Israel te doen wat reg is in ons eie oë. En die resultaat hiervan is net soos by Israel, dit is rampspoedig en dit is skokkend. Kyk maar net na ons land en kyk maar net na ons kerklike situasie. En dit is nie maar net skokkend wat hulle doen nie, nee, ons kyk geskok na onsself. Die afskuwelike verhale van Rigters 17 tot 21, die patroon van die boek Rigters en van Israel, is ook ons patroon. En daarom verkondig ek vandag aan julle Jesus Christus. Hy is die vervulling van die versugting in Rigters. Hy is die koning van Israel, die koning van die kerk. Ons het daarom geen verskoning vandag dat ons geen koning het nie. Ons het 'n koning. Die skrif vertel ons van hom en hy word in die prediking lewensgroot voor u afgebeeld. Die vraag is, gaan ons voor hom buig of nie? Gaan ons doen wat goed is in sy oë? Gaan ons buig voor die leuse van ons tyd, wat kliphard in ons ore op 'n permanente basis skree, hoe goed is dit dat elkeen doen wat goed is in sy eie oë? Dit is precies wat die konings en die vorste van hierdie wêreld sê. Lees maar in Psalm 2. Laat ons hulle bande stukkend breek en hulle toue van ons afwerp. Laat ons self konings wees. Laat ons vry wees. En dan roep die koning van die wêreld in daardie selfde psalm ons toe. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Wel gelukzalig is elkeen wat by hom skuil. Wie vandag koning op sy eie ashoop wil speel, sal die wrange vrugte daarvan pluk. Maar dit gaan goed met elkeen wat by koning Jesus skuil. Reeds in hierdie lewe sal ons die gesonde vrugte daarvan pluk, wanneer hierdie koning ons lewens beheers. Daar sal orde wees in ons midde. Daar sal vrede wees in die kerk. Hy sal aan ons gesonde huwelike en gesonde gesinne gee. Huwelike van een man en een vrou, waar homoseksualiteit nog as teen natuurlik en as sondig benoem kan word. Hy sal aan ons kinders gee wat sy weg volg. Kinders wat uitstaande burgers van hierdie land kan wees. Burgers wat 'n verskil kan maak op alle vlakke van die samelewing. Christenburgers waar een ander 'n voorbeeld sal neem. As Genesis koning is, sal afgoderij onder ons geen plek meer hê nie. As Jesus koning is, dan is daar vir 'n ander koning ook geen plek meer nie. Ook my eie ego word dan ontroon. En dan word sy wonderlike vredeheerskappy sigbaar in my lewe. En as daar dan nog sondes oor is, wat daar verseker is, dan kan jy my daaroor aanspreek, sonder dat ek jou toesnou, wat het dit met jou te doen? Dit werk vir my? Nee, dan buig ek en jy saam voor die koning, wat ons van ons sondes bevry het, en wat ons laat deel in alle geregtigheid en heiligheid. Dan kan ons die koning, dan dank ons die koning, dat hy sy bloed vir ons gestort het, om ons heilig, sonder vlek of rimpel, voor die Vader te plaas. Daar is niks wonderliker, as om my wil aan sy wil te onderwerp nie. Ons het 'n koning, Jesus Christus is sy naam. Amen. Gemeente, as antwoord op die prediking sal ons nou saam sing, Psalm 149, die verse 1 tot 4. Gemeente, laat ons nou in dankgebed tot die Here gaan. Here ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Ons koning, voor U troon mag ons neerbuig, ons mag U naam loof en prijs, ons mag U naam groot maak. Sing tot Gods eer met lof en dank, een nieuwe lied met nieuwe klank oor al sy gunstelinge. Dit mag ons so pas sing. Een lofprysing tot U verhef. Here, U het ons met roem oordek, laat ons dan waarlik U loof met ons jubel sange. Laat hier die woord wat ons mag hoor tot ons spreek, dat ons sal afsien van ons eie wee, nie sal doen wat goed is in ons eie oë nie, maar ons elke dag weer tot U wend. Laat U koninkryk maar kom, dat alles vernuwe mag word, dat ons verlos mag word van ons ellendige bestaan hier op aarde, dat ons tot een ewigheid saam met die engele U lof mag besing. Here, gee dat ons in alles wat ons doen U sal eer, dat het wat ons doen, ons nie sal doen uit eie eer en goeddinke nie, maar dat ons werklik bid dat U wil sal geskied, dat ons in alles wat ons doen sal vra wat U wil is, in al ons doen en late. Here, U het aan elkeen van ons een taak gegee. U het ons werk gegee om ons brood te kan verdien. U het aan ons kinders gegee wat ons mag opvoed in die vrese van U heilige naam. U sorg vir ons elke dag op die wee wat ons gaan, in die moeites wat ons het. Maar Here, ons mag ons verheug in die feit dat ons kinders van U is, verloste kinders, U gunstelinge. Gee dat ons vanuit daar die verlossing in vreugde mag lewe, ons rus vind by U elke dag weer. Gee dat ons mekaar se sorge sal dra, dat ons nie selfsugtig is nie, maar werklik U liefde aan mekaar sal bewys. Here, hier wil ons broeder Paul van Lid spesifiek aan U opdra. Here, U ken sy stryd, U ken sy swakheid. Wil U hom met U woord bemoedig en versterk en hom bly vashou. Ook sister Wilhelmien Klein wil ons aan U opdra, Here, wat sukkel met hoofpyne, wat nou erger is met die verandering van behandeling, seën die nuwe behandeling, dat het verligting mag bring, dat sy verlos mag word van die hoofpyne en met vreugde en oorgawe haar take mag verrig. Here, ook sister Marge Arnold wil ons aan U opdra. Here, gee dat die behandeling ook verligting en verbetering in haar gezondheid mag bring. Here, alleen U kan genesing bewerk in al ons zwakheid, gebreke, sorge en moeites. Here, ook diegene wat ons nie specifiek hier genoem is nie, wat moeites en sorge het, wie sy kragte beperk is of verminder, Here, wil U elkeen by die hand neem en lei en versorg met U liefde. Ons dank U ook vir goeie gezondheid wat U aan ons ander gee. Here, ons aanvaard dit as vanzelfsprekend, maar Here, U is dit wat het skenk. Gee dat ons met groot dank ons gezonde kragte sal gebruik in die stryd teen die sonde, in die versorging van mekaar, in die opbou en uitbrei van U koninkryk en evangelie. Ons kan dit sonder lichamelike beperkings doen, maar ons besef dat daar wel geestelike swakheid, die sonde in ons is. Wil ons daarin help en lei, en ons deur die Gees versterk. Here, vergewe ons sonde, ons skulde. Here, ons staan skuldig voor U, en sondig elke dag weer. Weer die verleidinge van ons af, en verlos ons van die bose aanvechtinge van die duivel. Gee ons die krag, dat ons volhard in die stryd, teen die sonde en vir die waarheid, want U alleen kom toe alle eer en heerlikheid, tot in ewigheid, U, ons koning en Heer. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid vir die kollekte, wat bestem is vir kerk en theologische opleiding. En daarna sal ons saam sing as slotsang, Psalm 47, die verse 2 en 4. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede huis toe gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons almal.